nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Dobrý den.
A dneska máme dalšího vzácného hosta a budeme se bavit o našem nejoblíbenějším tématu, a to je jídlo, protože naším hostem je šéf kuchař, až jsem se z toho úplně zakoktala, tak je to autor mnoha kuchařek, majitel několika restaurací a hlavně musím říct šéf, protože je to Zdeněk Polreich. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Zdeňku, přijel jste k nám na motorce?
Ne. Už je zima.
Nejezdíte takhle.
No, to už je pozdě, teď už je pozdě na motorku.
My jsme včera, když jsme se na vás dělali přípravu, tak jsme vlastně došli k tomu, že nikdo nevíme, jak se mění kolo na motorce, že jsme to nikdy u nikoho neviděli. Dělal jste to někdy vy?
Ne, já si umím si vyměnit kolo u auta, umím si spravit pneumatiku jízdního kola, ale jak se mění kolo na motorce, to žádná rezerva tam není, se musí asi prohodit duše, ne?
No to jsme právě, tady střelím jako mužský pokolení trošku do nohy, jo? My jsme se právě zasekli na tom, že nevíme, jestli se teda volá servis, nebo jestli máte náhradní duši, lepíte.
O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Já si myslím, že jako jedině vymění duši, asi si umím představit. Jako.
No jaký jste začínal motorce? Co byla první motorka?
Já hele, zároveň moje první motorka byla i ta poslední, a teda takhle, kdysi v dětství jsem měl na nějakým Pioníru a takovýhle věci, ale motorku, já jsem měl Hondu Shadow 750, tu jsme prodali před pár lety, asi před dvěma, a teďka vlastně máme novou motorku v baráku, koupili jsme si Harley Davidson Freewheeler, což je tříkolka. Já už jsem takový, že už jako když na tu motorku lezu, tak už tak tohle mi připadá jako bezpečnější, okay. Takže teďka Harley první a čekáme na druhýho, aby jsme samozřejmě se ženou každý měli tu svoji.
Jezdíte třeba na takový ty srazy harlejářů?
Žena byla teďka na nějaký akci, která byla pořádaná asi před třema týdny, bylo to nějakou podporu proti, já nevím, rakovina zase nějaká prsu nebo co to bylo, tak to se pořádalo asi před třemi týdny spolu s nějakou jízdou a hlavní jako motorka byla Royal Enfield, která tam jako byla ten hlavní jako kousek, ale na srazu motorkářským upřímně řečeno jsem nikdy nebyl.
A nevypadá to, že by vás to nějak extra lákalo?
A třeba pojedu, já nevím, ono se to mění, ty chutě, jako co by člověk chtěl, nechtěl. Možná, že pojedu, nevím ještě.
My jsme zjistili, že vy jste se kuchařem stal vlastně náhodou, protože jste se nedostal na střední školu, tak jste skončil na učilišti. Hmm. Je to tak, nebo to
je
tam zároveň někde bylo?
Je to pravda, no. Jako vlastně já jsem, a je tak kdo v 15 ví, co bych chtěl dělat, jo. Asi jako mělo by to tak být, ale jako říkám, to byla ještě doba, kdy střední škola nebyla pro každýho, no. Dneska je to jinak a v té době jako hold, dopadlo to, jak to dopadlo, já si myslím, že jsem si vybral nakonec dobře.
No, rozhodně to mohlo dopadnout mnohem hůře.
To určitě, no, mohl jsem být mizerný student a ty mě vyhodili z té školy, že jo, třeba já jsem učení nikdy moc nedal.
Já bych se chtěl u té školy trošku zastavit, protože mě by hrozně zajímalo, já jsem teda ročník 88, tak jsem ten minulý režim moc jako nezažil, ale hodně jsem o tom slyšel. A když se řekne předlistopadová gastronomie, tak si prostě představím závodní jídelnu a takový ty normy na vaření. Mm-hmm. Učili jste se tohle, nebo jste se
takže
učili?
Jsi na tom líp, jako ty to víš, aspoň, že byly nějaký normy. Já když jsem byl v podcastu, jako jak se to jmenuje, Brocast, že jo, tak ty na mě koukali, já bych měl dvě hlavy, že jo. Vůbec nechápali, jako co jde.
No a teď mě zajímá ta náplň tý střední, tak tam jste se učili tohle, nebo jste se učili vařit pro hotely, pro nějaký lepší restaurace?
To ne, jako střední, to nebyla žádná střední škola, to byl normální klasický učňák, že jo, což dneska je asi divné nadávka, ale vlastně tehdy to bylo tak, že tohle byla vlastně, jakoby, když to hodně řeknu nadneseně, taková bible, podle toho se vařilo a vařili podle toho všichni, někdo líp, někdo hůř. Ale musím říct jako zpětně, že v tom to vlastně bylo docela dobrý, protože jak ten výběr nebyl moc veliký a nebyly ty zdroje, tak si se jako vyvařil vlastně na takových těch věcech, které byly pořád stejný dokola, což já si myslím, že vlastně bylo hrozně, já mám pocit, že mi to později jako v mý kariéře hrozně pomohlo, že jsem se naučil udělat něco jako z mála. Mm-hmm. To si myslím, že je docela dobrý. No. Když ta fantazie je jako omezená na chvíli, asi na furt, ale speciálně v těch začátcích, tak si myslím, že to vlastně ku prospěchu věci.
A když říkáte, že jste se učil dělat z mála, znamená to, že ty recepty byly prostý, nebo že nebyly suroviny, nebo jak se to mám představit?
Přesně tak. Jo, vlastně ty věci byly, maso se vozilo dvakrát týdně a vozilo se to na váhu a nevozilo se to podle toho, co jsi si jako vybral. Takže ses vlastně naučil vařit s tím, co bylo k mání. Jo, což bylo, že jo, nebyly stálý jídelní lístky, ty jídelní lístky se v těch restauracích přepisovaly podle toho prostě, co bylo. Mm-hmm. A to si myslím, že vlastně kuchařsky je obrovský plus, protože kuchař se naučí jako dělat s tím, co je k dispozici. To si myslím, že to rozlišuje dobrýho kuchaře od špatného. Dneska to máme tak, že ty kluci jsou spíš jako zajatci toho menu, jako do určitý míry a největší kuchařina je prostě ta, když opravdu umíš uvařit jako ze všeho. No.
Byl tam vůbec prostor pro nějaký chybování, když jste měli omezený množství třeba těch surovin, jakože asi nemůžete zkusit steak a říct, to se mi úplně nepovedlo, hážu ho do koše. A...
No, tak jako tehdy, jak to bylo jako ovládaný tím státem, tak tam vlastně žádnej. To bylo strašně zajímavé, vlastně strašně jako blbý, že jo. Chtěl bych říct zajímavý, ale blbý v tom, že ta restaurace musela prostě vyjít jako s nulou, že jo. Nemohl si být mínus nebo nemohl si být plus, jo. Prostě muselo to být s nulou, což u něčeho tak strašně ohebného a flexibilního jako jídlo je prostě neproveditelný úkol, jo. Jo, dostat se na přesně na nulu a uvařit to přesně tak, jako to nandat, jako to prostě nejde. Jo, a platila jednoduchá poučka, že když ti to chybělo, tak jsi to ukrad, jako na konci té inventury, že jo, tak když to chybělo, byl takzvaný manko, že jo, tak jsi to ukrad, když ti to přebývalo, tak jsi to teprve chystal ukrást, že jo. Takže to hospodářství, jako to poznamenalo to vaření jako hrozně moc, no.
Pamatujete si, kdy se to jako zlomilo, kdy vás to začalo bavit, to vaření?
Jo, já si to pamatuju celkem dobře. Ona ještě, já když jsem vlastně šel do druhého ročníku, tak já jsem nastoupil pardon, do něčeho, co se dneska jmenuje Hotel Golf záhadně v Motole, tehdy to byl Motel Stop, to je jedno. To byl jakoby mezinárodní hotel trošku. A tam se ty věci vařily zase trošku jinak, protože ještě k tomu, k té knížce, o které jsme se bavili, byly nějaký vlastní jako kalkulace ještě bylo něco, tak tam se vařilo jako líp, no, trošku. Tam to bylo super, bylo to hezký. Bylo taková malá parta, bylo tam těch lidí v té kuchyni asi 10. A vařilo se tak jako fajnověc, no.
A to bylo teda po škole až?
To bylo v druhém roce učení. A jsem první rok učení, jsem byl v obecním domě, což byla skvělá škola, výborně vedený, jako musím říct, učňovský středisko. A jako ten druhák už byl fakt takovej volnější a už nás pustili k dobrý práci a bylo to fajn.
Když říkáte, že se tam vařilo fajnově, tak co to bylo za jídla v těch letech?
To bylo vlastně pořád si ty věci byly dost podobné, tam hodně byla jako skupinová turistika, takže pro ty skupiny se vařilo tak jako v rámci možností taková ta česká kuchyň, ale už to aspoň jídlo mělo nějakou strukturu, že to byl třeba předkrm, hlavní chod, nějaký dezert. A ten a la carte, co se dělal, tak se dělal jako z lepších věcí, jako takový ty minutky a tohle, což jako nebyla úplně obvyklá věc. No.
A když si to jenom hodíme trošku do kontextu, se bavíme, který zhruba rok teďka?
To se bavíme v roce 1976.
OK.
No to já vím, že jako předkrm v té době, co jsem teda slyšela, byl nejpopulárnější Godhaj s cibulí, ale to jste tam asi nepodávali.
To bylo trochu dál, tyhle věci, ale ještě to zdaleka vůbec nebylo v takových těch věcech, jako si dělají dneska, to ani náhodou. Ta zelenina vlastně nebyla k mání žádná, že jo, v tom jídle bylo strašně málo jako čerstvých surovin. Bylo všechno jako takový to utahaný, takový ty český, jak jsme zvyklí říkat, ty hotovky.
Já si pod pojmem jako socialistického předkrmu představím to, co nás nutili z tanečních, to je taková ta šunková rolka, taková ta šunka
třeba,
s křemčenem.
Třeba, což mimochodem skvělá věc, jako, jo. Jo, když se to dělá z dobrých věcí, nic proti tomu, jo, ale jo, byly to takovýhle věci, no, jako tam jako moc na vybranou nebylo. To bylo to surovinově nepochopitelně jako omezený, to prostě z dnešního pohledu jako na věc, to je něco úplně nevysvětlitelného, už si myslím dneska. Když tady sedím proti vám, tak si to představuju, tak je to vlastně takový deja vu, jako když jsem se snažil za svýho mládí nějakým cizincům vysvětlit, jak funguje gastronomie v Čechách. Dobře pro vás. Jako.
Jako já jsem za to hrozně vděčný.
Já myslím, že ještě k tomu, jak jste vysvětloval cizincům, jak to u nás funguje, se dostaneme. Ale my o vás víme, že jste byl v reprezentaci baseballový. Mm-hmm. Jak je možný, že jste na přelomu 70. 80. let dělal imperialistický sport, zatímco se tady dělali Spartakiády?
No, oni v tom Kubánci byli takzvaně amatérský mistři světa. To byla jediná jako úlitba, že jo, která, s tím, která v tom jako existovala, že jo, protože ten baseball se hraje výborně v Latinské Americe, že jo, a Kubánci mají dobrý baseball, že jo, pořád. Takže to asi tam tudy se to dokázalo jako nějak protlačit, no.
To bylo asi podobné jak s boxem. Si pamatuju, že nepamatuju, ale slyšel jsem z vyprávění, no, že jsem jezdil kubánský boxeři.
No, tak jasně, no.
Jak vypadala výživa reprezentantů v té době?
No, to jedli všichni, všichni. No,
to, co bylo.
A to nebyli reprezentanti, jako tak, jak to známe dneska. Se prostě poskládal výběr lidí z té ligy a jelo se hrát, ani to nemělo oficiální status, ani snad jako reprezentačně nějaký, tak jak to vnímáme dneska.
A kam jste se dostala s tím baseballem teda?
Já jsem byl v Holandsku párkrát a byl jsem v Itálii a tak, no.
A jaký to bylo vlastně vyjet takhle na západ, ještě jako mladý kluk?
To si jako nikdo neumí představit, ten rozdíl, jako, že jo? Protože se přes noc dostaneš do úplně jiného světa, kde vlastně všechno funguje, všechno voní jinak, všechno vypadá jinak, všechno je jiný úplně. Lidi jsou v pohodě, jo. Jsou tam, vidíš, barvy najednou nějaký a takovýhle věci, takže to je veliký jako prozření. Já říkám, ten první zájezd, já jsem to zpracovával jako hodně složitě a musím říct, že to setkání, což mě bylo v té době 21, tak to setkání jako s tím normálním světem bylo jako zlomový, jako si myslím, pro můj život třeba.
To si asi umím představit, že to začne možná někde vzadu trošku hledat. No, asi neumím. No.
A pamatujete si ten konkrétní okamžik třeba, když jste si řekl, ty vole, prostě tohle
to
chci?
Jako, no jo, tak když už jsem se vracel vlastně z toho zájezdu prvního, tak jsem říkal, tak v tom Česku jako asi nebudu. Jako už. Trvalo to dlouho, no, když jsem se rozhoupal jako docela.
Když jste ten timing neměl takový úplně, jakoby...
Já jsem nejlepší možný.
I fakt?
No jasně. Přesně, tak jako kdybych třeba se rozhodoval o půl roku dřív, tak se to tady změnilo a třeba už bych jako ten důvod dostatečně silný jako neměl k tomu, abych poznal kus světa, takže ten timing byl vlastně, já vím, že to působí komicky, ale vlastně byl nejlepší možný. No za minutu 12.
Jo, kdy to bylo přesně?
Bylo to na jaře 89.
A technicky jste to provedl jak?
Technicky jsem za úplatek získal cestovní doklad, který mu se říkalo cestovní doložka, výjezdní doložka. A dokázal jsem si jako sehnat jako nějaký devizový příslip, protože tehdy byly peníze na příděl, že jo, zahraniční měna. A odjel jsem, naložil jsem auto a odjel jsem, no. Dostal jsem se přes hranici, jako do Německa, no, a pak už jsem dojel až do toho Holandska, kde jsem si o ten azyl politický v té době jako požádal. No.
A sám jste jel?
Jel jsem s mojí bývalou ženou.
Jo. Jako tohle si neumím představit.
Tohle si neumíš představit.
Tohle si vůbec neumím představit. Si řeknete jako tak a teďka naložíme auto a jedem prostě jinam.
No, tak bylo to jako, jak říkám, to rozhodování bylo relativně dlouhý a bylo hromada jako varovných signálů, proč to neudělat. Protože samozřejmě... k té imigraci, jako ty speciálně třeba to Holandsko z těch zemí toho bývalého Ostbloku se nestavili úplně pozitivně. Že jo, dneska se o tom ani nesmí mluvit, ale tehdy vlastně oni byli hrozně zatížený na ty lidi z té Afriky nebo na ty barevný nějak, že jo, ať už byli černý nebo ať už to byli z nějakých arabských zemí, tak ten měli jako pocit, že mají pomáhat jako pořád. No a my jsme byli jenom taková ta ekonomická migrace, aby jsme se měli lepší, že jo? Což jako v podstatě bylo asi správně. A jako bílí jako z východní Evropy tam lidi moc rádi jako neměli jako v tomhle tom, no, taky.
No a jaká teda byla ta zkušenost po tom příjezdu?
A je to jako hrozný, já si to pamatuju do dneška, že jako ten poslední okamžik, než se jdeš jako přihlásit na tu policii, je jako hodně jako ne, takový jako stresový, no. Jasný, no. Pak jsme přijeli do toho prvního uprchlického centra, no, tak to taky nebyl žádný, jako žádná lábuš, no, to bylo nepříjemný.
A tam potom v praxi to teda fungovalo, takže vy jste museli požádat o politický azyl?
Ano.
A co by se stalo, kdyby vám ho nedali?
Odevzdáš pás? Chodíš se jednou týdně hlásit jako na policii. Napřed tě dají do toho takzvaného, tady se tomu říkávalo lágr, že jo, to trvá 3 měsíce, oni tě mezi tím najdou nějaký místo někde v Holandsku, kde tě ubytou jako dlouhodobě, protože ten proces se táhne, že jo, samozřejmě, ten náš se táhnul rok a půl nebo kolik a dlouho a no, kdyby ti ten azyl nedali, no to tě posadí na letadlo, nebo oni ti oznámějí, že že ta žádost byla zamítnutá a řeknu ti, že máš opustit zem. A pokud by tě někde chytili, že jsi tam jako přesto, že tam nemáš být, tak tě prostě posadí do letadla a šoupnou tě zpátky.
Což asi ten návrat potom do Čech by nebyl úplně příjemný.
Tak to jako úplně jako perspektiva dobrá nebyla, protože my jsme dostali 18 měsíců nepodmíněně za nezákonné opuštění republiky, takže jako to zpátky se ti nechce. No.
Proč Holandsko vlastně?
Já mám Holandsko rád. Já jsem vlastně k tomu měl vztah během toho sportu. Udělal jsem si tam pár známých a jako já si myslím, že do dneška, že Holandsko je jako super jako lifestyle a dobrý místo k žití, jako každopádně. Myslím, že to je.
A když jste tam odjel, tak jste vyloženě už tam měl nějaký kontakty, který jste chtěl oslovit?
No jsem pár známých, no nebo kamarádů, ale tak jako on ten, ty kamarádi spíš hrajou tu roli jako společenskou tak trochu, než že by hrál nějakou, že by to něčemu mohlo pomoct jako ve smyslu toho udělení nebo neudělení toho pobytového povolení.
No a co byly ty plusové body podle vás, kterýma jste si nakonec získal ten azyl?
Já jsem ho nezískal.
Nezískal?
Ne, jasně, že ne. Ne, my jsme dostali. No to bylo tak, že jsme dostali první zamítavý rozhodnutí, což bylo vždycky, to dostali všichni první. Pak se čeká na to druhý, mezi tím padla berlínská zeď, že jo, tak jsem říkal tak, jako, že to je asi blbý, že tam asi nebudu moc zůstat. Tak jsem začal řešit, kam pojedeme dál, že jo, vedli jsme nějaký debaty o tom, jestli teda návrat nebo zkusit někam dál. Požádal jsem si o přistěhovalecký vízum do Ameriky, do Kanady, to mi oboje zamítli. No a pak jsem si požádal o Austrálii a to dopadlo dobře, takže mezi tím jsem dostal jako už ten pokyn k tomu opuštění toho Holandska, ale řekl jsem na té policii, že jako dořešuju australský papíry, tak oni říkali, tak my vás to ještě necháme, to si to dovyřídit a jeďte.
A vy jste tam ale vařil, ne?
Kde?
V tom Holandsku.
Tam tě nenechají dělat vůbec nic, to je na tom to nejlepší. Jako. Okay. To je největší jako prohřešek, který můžeš udělat, byl v té době, ještě chytli jako při práci. Mm-hmm. Jo, protože oni tě chtějí mít pod kontrolou, oni ti dají nějaký peníze, což je na přežití, jakoby, ale nechtějí, aby si pracoval. Jako, jo, to nejde. Jako, takže blbý, no. Takže jsem dělal pak ke konci, když jsem se chystal do té Austrálie, už mi to bylo všechno jedno, tak jsem dělal na černo, pak jo. Už.
A jak dlouho trvalo to mezidobí mezi Holandskem a Austrálií?
Já jsem jel z Holandska rovnou do Austrálie.
A v tom Holandsku jste byl teda jak dlouho?
Já jsem jel do Austrálie, když začala válka v Perském zálivu, což si
tak
myslím, že v 91 nějak zhruba zima. Únor, něco takového si představu, že to bylo.
No to znamená teda, že revoluce vlastně jste prožíval v tom Holandsku?
Abych se vyhýbal termínu revoluce možná s tím, co vidím dneska, nevím, jestli je to úplně přesný.
Tak 17. listopad jste prožíval v Holandsku.
Lepší, no, 89. říkám, no, to jsem prožíval tam.
Jaký to bylo? Ještě z toho pohledu?
Vlastně depresivní, protože já jsem jako vlastně, když jsem odjížděl, že jo, tak jsem to měl nastavený tak, že ten návrat do těch Čech, jako já jsem to bral jako, že to je jako navždy, že to je one way ticket, takže mě se do Česka rozhodně nechtělo zpátky a to ohrožovalo ten primární cíl zůstat v tom Holandsku, takže jsem s toho žádnou velkou radost jako neměl. No.
Takže vás to vůbec ani nenahlodalo, že byste se vrátil zpátky?
Vůbec. Ne, to nebyla varianta.
Uh-huh. Dobře, a pak jste teda se dostal do Austrálie a tam, jak jste to vlastně měl vůbec jazykovou vybaveností?
Tak jako anglicky jsem docela jakž takž vládnul, protože Holandsko má tu velkou výhodu, že když jsem čekal na ten azyl, tak to je hrozná nuda, že jo, tam jako něco dělat, jako, že jo, když nemůžeš pracovat, tak je to prostě šílený. No ale tam, protože se tam nedabuje třeba televize, že jo, jsou filmy všechny s titulkama, tak to určitě neuškodilo, no. Takže to pomohlo, takže anglicky jsem jakž takž uměl, samozřejmě, když přijdeš do Austrálie a oni to tam na tebe spustí rovnou, že jo, tak to jako bylo trošku jako složitější chvílema, ale jo, myslím, že v tom jako jazykový problém nebyl žádný, v tom problém nebyl.
A teď mě zajímá ten střed té předlistopadové české gastronomie s tím australským vařením.
No, to bylo jako bolestivý. Jako, to bylo jako opravdu tak, že jako já jsem uměl takový ty české věci a to, co jsem tam, kde jsem já nastoupil do práce, tak to byla francouzská restaurace. Tak ono naštěstí si je to tak vzdáleně trošku jakoby podobný. Je to stojí na těch omáčkách hodně a tak. Tak to jako jakšak, to nebyl problém. Problém byl ten, že o půlce věcí se neviděl, jako co to je a jak se to dělá, že jo. Takže museli se mnou mít trpělivost, no. Tak zaplať pánbu, jako měli, no.
Takový třeba, si můžu představit třeba seafood, jakože mohlo být takový problém.
No seafood, zelenina, že jo, čerstvá vůbec, jako, že jo, vaření s těma věcma, to bylo jako komplikovaný, ale největší problém samozřejmě byl v tom, že se to dělalo jako na úplně jiným jako standardu, že jo, kvalitativním. Takže my jsme z Čech byli zvyklí, že ty lidi snědli všechno, že jo, to jako, nebylo téma, jako, takže... Takže tohle byl asi ten největší, rozdíl a taky jakoby ta, já jsem rychle dělat uměl, ale udržet ten standard jako v té rychlosti je vždycky komplikovaný, to je problém, vždycky přetrvávající všude.
Umím si ale představit, že když jste takzvaně hozený do té ledové vody, tak možná vás to donutí jako se prostě přizpůsobit, ne?
Ale já měl prostě obrovskou motivaci, jako já jsem byl šťastný z toho, že jsem v Austrálii. Byl jsem šťastný z toho, že můžu pracovat, byl jsem šťastný z toho, že vydělávám nějaký peníze, který mi po těch letech jako vlastně plněj, abych tak řekl, nebo celá ta situace, že to plní ten sen, s kterým se z toho Česka jako vlížděl, že jsem se měl vlastně dobře a tam bylo skvělý to, že to, co je půvabný bylo na tom západě v tu chvíli, bylo, že, nebo na té cizině, že jakmile pracuješ, tak se ti strašně rychle jako zlepšuje ta životní úroveň, že jo? Jo, že si najednou můžeš pořídit spoustu věcí, které v tom starým socialistickém Československu se na to šetřilo léta, že jo? A tady to nebylo jako téma, takže jako ta práce byla relativně jako slušně zaplacená. Mělo to obrovský jako férovej přístup. Musím říct, že do dneška jsem se o tom zrovna bavil na tom broadcastu taky, ale ten imigrační systém, který praktikuje Austrálie, si myslím, že je v zásadě jako asi dokonalej. A oni to mají hrozně propracovaný, dobře funguje tam jako ta společnost tak jakoby tvrdě, ale férově zároveň, jo. A jako já jsem od začátku věděl, kolik mám nárok jako brát peněz. Jo? A to prostě nebyla diskuze o tom, že by ti to někdo nedal.
A vy jste tam šel s tím už rovnou, že budete vařit?
Jasně, jasně.
Protože spousta lidí, co emigrovala, tak byli tady prostě, já nevím, učitelé, doktoři a pak tam někde vykládali prostě v supermarketu regály.
Já si myslím, že žádná práce, která tě živí, není špatná. Jo? Prostě samozřejmě emigrace jako taková nevyřeší tvoje problémy, že jo? Ta to zhorší, pochopitelně. A je asi na každém, jak prostě v té zkoušce obstojí a to, že něco znamenáš někde na druhém konci světa, tam prostě nikoho nic nezajímá, že jo? Tam všechny zajímá akorát to, co jim předvedeš a to, co jsi ochotný udělat a jaký máš pracovní nasazení a já to v tomhle tom pohledu vidím jako maximálně jako spravedlivý. Já si myslím, že to takhle to má být.
Pro mě je teda fascinující, že k tomu přistupu, nebo jste v té době k tomu přistupoval takhle, protože mám takový pocit, že lidi v socialistických zemích živený státem většinou nemají ten přístup jako že odvádět dobrou práci a dělat věci efektivně.
A dneska to vidíme v přímém přenosu, že? Na každém kroku. Takže říkám, to bylo jedno z nejšťastnějších období mýho života, musím říct opravdu, kde to bylo prostě úplně super, že jo, teplo, Austrálie je skvělý místo k žití, jako jo, všechno je tam je všechno dobrý, podle mě, nebo za mých, já jsem to tak vnímal, že tam bylo všechno v pohodě, já mě tam vlastně neměl vůbec žádný problémy s ničím.
Austrálie je pro nás exotika, ale nebyl vy jste pro ně exotický, když jste přijel z toho východního
myslím,
bloku?
Že ani ne. Oni jako jsou strašně, je to zem, která stojí na imigrantech, jo? Takže oni to, že seš tamhle odsaď nebo tamhle odsaď, je jim úplně jedno. To je to, oni jako vůbec nevnímá. Já musím říct, že i to zacházení třeba i na těch úřadech a všechno bylo jako naprosto korektní. Oni jsou na to zvyklí, prostě pro ně to není žádný novum. Já pro ně jsem nebyl žádný exot.
Vy potom tak mluvíte, jako že tam nebyl vůbec žádný problém za celou tu dobu.
Ale já tam žádný problém jako neměl. Opravdu, jako já jsem, jak říkám, já jsem si našel v době, kdy tam 91. vrcholila jako recese, že jo, hospodářská, kde práce fakt jako nebyla. Gastronomii speciálně, protože to je přesně tak, že jako ta restaurace je to první, co si ty lidi škrtnou, když se jako finančně jako nedaří úplně. Tak já dělal během 3 dnů, jsem si našel práci, že jo. Takže já říkám, já jsem se fakt měl dobře.
Co si můžu představit pod pojmem australská gastronomie? Australská kuchyně.
Tak dneska už to bude celý jinak, jako v době, kdy jsem tam byl ještě já, tak ještě převládaly takový ty starý jako přístupy trošičku, jo. Myslím, tam je veliká imigrační nebo veliká komunita, vlastně hodně je tam Řeků, hodně Italů, takže se tam vařilo hodně řecký, hodně italský, je tam pár Asiatů, takže asijský věci. Ale jako kouzelný na tom je, že vlastně dneska ta gastronomie je taková, že tam se prostě potkává ten západ s tím východem, jo, takový ten západní přístupy a teď do toho ta Asie, takže to, tam se dějou hrozně zajímavé věci a vždycky to bylo jako o nějakým, za mých začátků, to bylo o nějakým kusu masa a takový jako bylo to trošku podobný tomu, co mají rádi ty lidi v těch Čechách a postupně si myslím, že dneska je to úplně jinde a ty věci se tam vaří světový vlastně jako všude jinde, si myslím.
Vracíte se tam ještě, přestože se tam nedá dojet?
Teď jsem se tam chystal 3 roky, teď jsem se tam chystal, už jsme měli objednaný letenky, všechno, chtěli jsme jet se podívat vlastně v zimě na Australian Open, že jo. První rok jsme zrušili kvůli těm požárům, který tam byly veliký, tak jsme si říkali, že tam jako nepojedem. Překlopili jsme to na další rok a covid, že jo, takže to, ale a teďka vlastně paradoxně, teď jsme měli jet znova tuhle zimu, ale v tuhle tu chvíli ještě doufám, že se to změní každou chvíli, že Australani nepustí do země letadlo s víc než asi 35 nebo 40 lidma, takže ta letenka stojí asi trojnásobek toho, co měla stát normálně a není. Jako. Takže je to trošičku jako kostrbatý, ale pojedu. No.
Jak dlouho jste tam nakonec zůstal?
3 roky.
A proč jste se vrátil do Čech?
Rodinné důvody, bych to řekl jednoduše.
A jaký byl ten návrat po té Austrálii?
Strašný. Děsnej.
To je nějaký teda 95?
Bavíme se asi 94, 5, něco takového. Strašnej. To depka jako děsná.
Tady největší divočina úplně.
A to mě ani nevadilo, ale tak jako ten můj život byl jiný, že jo. Já jsem bydlel tam ve svým, bylo mi teplo a teď jsem přijel a přechodně jsem se nastěhoval k mojí mámě, že jo, zpátky na chvíli, což bylo jako děsný. Jako.
Zima,
no, nasraný lidi všude, jako a tak.
A vracel jste se s tím, že tady už teda zůstanete, nebo že to bude nějaký přechodní období?
Já jsem
období?
Asi tušel, že to už je ztracený, no. Ono to moc neuděláš, takovýhle změn za život se moc jako udělat nedá. Ale musím říct, že třeba ještě první rok, jako potom, to jsem se vrátil, jsem si jako každý ráno říkal, že asi snad, že to snad zbalím a pojedu znova, že jako já jsem fakt byl nespokojený.
Jak to máte dneska?
Dneska už to nezbalím, že v mým věku jako takovýhle kotrmelec udělat by bylo, ne že bych jako neměl občas chuť, ale už asi to není tak, že bych chtěl znova někde začínat jako s něčím. Asi myslím, že už na to asi ani člověk nemá tu energii. A víc se tady mám jako dobře, že? Takže asi tak, no.
No, já bych chtěl, abyste neodjížděl, protože mě hrozně chutnají ty vaše benedikty.
Já nepojedu, už myslíš.
Tak, no, tak jsme domluvení.
Co s oslým můstkem dostal k Imperiálu?
Já jsem tady převzal tvoji štafetu, komte si oslých můstků. Ano.
Protože tam je teda docela velká proluka časová od té doby, co jste se vrátil a než jste založil kafe Imperial. A mě by právě zajímalo to mezidobí. Vy jste chtěl otevřít něco svýho? Anebo...
To chce každý kuchař.
Jo?
No to víš, jo. Každý kuchař má v zásadě jako takový ty jednoduchý 3 přání, jo. Chce mít vlastní restauraci, chce být v televizi, chce mít
motorku.
Sadu nožů, že jo, nějakých a jako bejt slavnej. My jsme v podstatě takový jako sentimental fools, jako my jsme takový jako v tomhle, to je zvláštní jako povaha, to, kuchařská, takže já jsem vlastní restauraci samozřejmě chtěl mít, ale nebylo to tak, že jsem si dokázal jako vydělat dost peněz na to, abych se dokázal jako postavit na vlastní nohy, takže já jsem strávil, já jsem se vrátil, jak jsem nastoupil, postupně jsem se vypracoval na zástupce šéf kuchaře v pražské renesanci, což je dneska Hilton Old Town, tam odsaď a tam vládla, tam to bylo blbý, tam vládla jako německá mafie v té době, takže my Češi jsme byli, jako jsme jim hráli druhý housle, že jo, tak jsem říkal, tak to teda se mi jako opravdu nechce, to mi jako nechutná. Tak jsem šel do podniku, to se jmenuje Vila Vojta, to je v Krči nahoře, nebo ne v Krči, na Lhotce. Tak to bylo pěkný, to bylo takový jako malá restaurace, drahá, noblesní v té době, tam chodili takový jako hlavouni a to bylo jako dobrý. A pak jsem vlastně dostal nabídku na nejlepší job asi jako zaměstnanecký svojí historie. Já jsem odevíral Alcrom po kompletní rekonstrukci v roce 98. A to bylo super, tam jsem vydržel asi 3 roky. Pak tam vůdce jsem se nechal ukecat, že jsem šel do privátního sektoru jako poprvně, to se moc nepovedlo. A vlastně jsem skončil zpátky v té renesanci, z kterých jsem odcházel. Tam jsem dělal šéf kuchaře a potom ještě mi k tomu přidali Marriott, který je přes ulici tam odsaď. A z toho Marriottu jsem vlastně strávil velikánskou část svojí kariéry na pár set čtverečních metrech. Ono je to mezi náměstím Republiky po ulici na Poříčí. Tak jsem vlastně ten, když se naskytnul ten Imperiál, no, tak jsem potom skočil. No.
Já bych možná ještě se vrátil k tomu Alcronu. Jak jste se k tomu dostal? Jak to přišlo?
Ale byl to
přišlo?
Zajímavý příběh. Jako, no, mě oslovili sami. V té době začínal vycházet Maurerův průvodce Grand Restaurant. My jsme vyhráli za 98. s Vilou Vojta nejlepší restauraci v České republice. A z ničeho nic se tam objevil pán, který se jmenuje Filip Pelo, který byl jako ten pre-opening ředitel v tom Alcronu. Scháněl prostě lidi. A on tam byl na večeři, nechal si mě zavolat a říkal, jako jestli nechci tohleto o tom zapřemýšlet. A no a to se neodmítá, že být šéf kuchařem v Alcronu, jako pro vaší generaci to neznamená nic, ale když jsem to řekl mojí mámě, tak ta z toho byla v 7. nebi, jako to říkala, to musíš, jako, že jo, protože to byl vždycky jako symbol jako něčeho, že jo, jak v těch plíškách se říká, ty, která by si mohla učit v Alcronu, to se jako, to bylo hovorový jako obrat, že jo, že jídlo, když to bylo jako dobrý, tak to bylo jako v Alcronu. Takže a to bylo výborný příběh, on tam přišel poprvé, ne, jak to bylo. Jo, on tam byl jednou a příště měl přijít znova, jako že bychom se ještě bavili o této nabídce. Já byl den předtím na hokeji a dostal jsem pukem do ksichtu a měl takovýhle moncla. A tak jsem stál u toho stolu jak největší kriminálník, no, ale stejně to nakonec dopadlo dobře.
Ještě když se podívám na ten Alcron právě z období těch pelíšků, tak i teda přes tu Bibli normovou a všechno tohle vaření, tak to stejně bylo jako něco.
Tam vařili hrozně dobrý kuchaři, že jo, tam byl pan Zimmermann a to byli ještě lidi, kteří ještě byli trefený první republikou, že jo, ty to jako uměli, jako jo, paní Bedreníčková na Studený a tyhle, ty jsou lidi, který já jsem nepotkal, to už byli jenom jako historicky tyhle lidi, ale tam se prostě vařilo dobře, no, tak někde se to trochu šidilo, ty normy, někde se to nešidilo tolik a samozřejmě no, to byla vůbec zajímavý barák, že jo, to bylo prolezlý fízlama, že jo, státní bezpečnosti a všude mikrofony a za starých časů a tak, protože to bylo jeden z mála hotelů, kam jezdili nějaký cizinci, tak jeden číšníci, půlka z nich byli jako informátoři, že jo, a tak, takže...
Mohl si tam vůbec někdo jako z běžných Čechů v té době dovolit zajít na večeři?
Jo, to bylo tak, že oni měli tu hlavní restauraci, ale vedle toho, tam, kde je dneska ten bar, tak byla normálně jako Plzeňka, takzvaná, jako. A to bylo, se normálně točilo pivo a vařila se tam taková ta hospodská strava. Vepředu to mělo nějaký snack bar, tam seděli ty vexláci, že jo, z těch šepánských vždycky, tak. Se bavím o věci, které nevíte, co znamenají vůbec.
Ale
asi ne, nebo jo, ještě furt nějak,
jsou potom nějaký filmy.
88, jako.
Bone a Klet jsme viděli.
Jo, no,
víno, že byl vexlák. Vy jste říkal, že jste ho znovu otvíral, ten Alcron, je to tak?
Jo.
A vybavujete se ještě třeba to menu, který jste tam postavil? Na ten opening.
To úplně matně asi.
Nám to stačí klidně matně. Mě by hrozně zajímalo, 98?
98, to už bylo normální jídlo, to už bylo jako, já nevím, z hlavy to bych kecal. To bych asi si nevyspomněl už dneska.
Tak nebylo to kuře z broskví asi?
Ne, to bylo jako docela, to si myslím, že bylo docela jako normální jídlo, to bylo jako v pohodě už.
Žádný kaťák.
To ne, to já jsem se jako mezi tím návratem z té Austrálie a s tím začátkem toho Alcronu trochu jako vzdělal, tak já jsem jako asi tušil, jak ty věci mají vypadat. Jako ono dlužno říct, že u toho přerodu zásadního té české gastronomie prostě zatím stáli cizinci v zásadě, ve směs. jo, nebej těch cizinců a nebej toho, že ta zem byla jako odevřená tomuhle tomu, tak oni byli ty, kteří sem přivezli prostě ty jiný úplně standardy a úplně jiný použití jiných surovin na takových věcí, takže to já si myslím, že to je dlužno přiznat. To není to, že by jako český kuchaři se sami zpamatovali jako a povstali z popela. Ty cizinci tomu hodně pomohli.
Tak ono asi nebylo z jakého popela moc stávat?
Jo, tak nebylo to úplně super.
A takže si to mám představit tak, že jste teda spolupracovala s nějakýma kuchařema, nebo byly nějaký kurzy?
Já měl jako dobrý takový ty němčoury, který jsem vnitřně nenáviděl, že jo, v té renesanci, protože jako já jsem dělal za zlomek peněz, než co dělali oni, že jo, to oni sem jezdili na plnou jako expat package, že jo, ty se měli jako báječně. Myslím, že do dneška všichni vzpomínají na to, jak se měli v Praze. To bych se vsadil, že jo. Ale takže oni už věděli, že jo, tak i jsem během té doby, co jsem tam byl, tak vyjel na nějaký takový stáže někam, tak jsem třeba strávil asi měsíc na Gasthaus Petersberg, což byla v té době vládní německý hotel, to bylo u Bonu, to byla ještě německá vláda, seděla v Bonu, tak to bylo jako na obrovský úrovni, tam ty věci vypadaly skvělé, tak jsem docela učenlivý, tak jsem to jako nasál docela rychle, to bylo pěkný.
Jako Německo je teda asi poslední místo, kam bych si typoval, že jste se jel učit.
Myslím, zažitej omyl to. Jo? Moje máma taky do dneška myslí, že v Německu to jídlo je blbý a to zdaleka není pravda. Jako.
Takhle, moje zkušenost s Německem je hlavně teda s Bavorskem, což je dost jiný Německo než zbytek Německa.
Weißwurst je super, ne? ale jako Bavorsko, tak jako myslím, že bys našel spoustu skvělých věcí, jo. Jo, hlavně ten standard, v kterým oni vyrábějí i ty blbý burty a tyhle věci, je prostě úplně jiný, než po čem se nám tady vůbec mohlo zdát.
To je pravda.
A jako svýho času bylo Bavorsko nejbohatší zem světa, že jo, tak když je někde dobrá ekonomika, tak on to samozřejmě pro tu gastronomii má vždycky strašně pozitivní vliv, jako.
Když mluvíte o tom sebevzdělávání, máte nějaký highlight nebo třeba nějakýho člověka, který vám dal nejvíc? Dá se to takhle vůbec říct?
Já jsem to říkal několikrát. On pan Frank, s kterým já jsem se potkal v učení, tak byl ještě v dob toho socialismu jako strašně jako člověk, který to dělal opravdu jako, ten měl takovou tu hrdost jako kucharskou v sobě, takže ten držel nějaký standard, pod který to nikdy nekleslo, ať už to bylo jako v tom, co se vařilo, nebo jak si ty lidi v té kuchyni chovali a on byl jako v tomhletom, on byl takovej ten můj životní jako opravdu jako ten role model, že jo, takovej, kde jsem si říkal, tak takovýhle kuchař bych asi chtěl být jako čistý, hezká práce za ním vidět, jo, vždycky tvrdý, byl krásně, byl šikovnej, no, tak jako, nebo šikovnej, není to slovo, ale byl to profík, jako na to, v jakým marastu vlastně se ta gastronomie nacházela, tak to byl vysoce jako profesionální člověk.
Vy jste tady řekl slovní spojení kuchařská hrdost, co se pojďme mám představit?
Kuchařská hrdost je ta, že nenadáš na talíř jídlo, který by si sám nesnět, no. To je jednoduchý, jako to si myslím, že o tom to je.
A myslíte, že tu hrdost mají, nebo má aspoň většina kuchařů?
Nemyslím si to.
Jak může někdo nadat na talíř něco, co by sám nesnět? Buď má teda nízký standard, nebo je mu to jedno prostě.
Nebo to neví.
Jo.
Nebo, okay. nebo ten jeho standard toho, co je ochotný sníst, je nízký. Jo, jako to může být těch důvodů několik. Ty lidi neznají třeba ty věci, že by měli být lepší, mohli být lepší, nebo jim to je za těžko. Těch důvodů je spousta.
A čím je takový jako jídlo ve vašich očích, který by se nemělo jíst definovaný? Je to špatná surovina, nebo blbě připravený?
To odfláknutý, no. Jo, dělá se to bez respektu. Chybí tomu respekt jako hlavní jako ingredience, ať už je to respekt té surovině nebo k tomu hostovi, pro kterýho to dělám, a v neposlední řadě jako respekt sám k sobě jako nějaký. To si myslím, že to je to, co je ten problém.
Respekt k surovině, to myslím, že jsme tady už řešili, jak si někdo může dát propečený steak třeba.
To. Je to tak, jo, jako říkám, to... Ta doba, jako kdy jsem řešil, jestli to je dobře nebo blbě, já myslím, že prostě je zapotřebí s tím zacházet s určitým opravdu respektem, jako, a když už to zvíře prostě umřelo, tak jako si myslím, že by to mělo být, že to je naše jako kuchařská zodpovědnost s tím zacházet, jako vytvořit z toho to nejlepší, co dokážem.
A měl by se, jak moc velkou benevolenci by měla mít hospoda vůči tomu zákazníkovi ve smyslu, jste spíš na straně, nechám si ho rozhodnout, tak to propeču, nebo co mu dám za přílohu, jo?
Ale hádku s hostem nelze vyhrát, jako jo, to jako prostě, když to někdo chce well done, tak to dostane prostě well done, jako jo, vždycky, nikdy se to neobejde bez nějakých komentů, ale jako prostě, ale host je host, jako ten musí dostat prostě to, co si přeje a určitě to není o tom, že by nám řekl, já chci tohle jídlo s tímhletím a s támhletím, ale v zásadě my se snažíme ten lidem vždycky maximálně jako vyhovět. To je prostě, my jsme ve službách, tak se jim snažíme posloužit, no.
Jsi se kdysi bavil s marketingovým šéfem Ambi a ten říkal, že pokud někdo přijde a chce něco úplně, co není na lísku, oni na to mají suroviny, plásnu třeba knedlík s vajíčkem, tak mu to prostě udělají.
Proč by ne?
Jo.
Je to možný jako, i v Imperialu?
Asi jo, ale jako my to samozřejmě nemáme moc rádi, jo, a záleží na tom, kdo to je, co to jakoby znamená, ale jako ty zlatý časy té gastronomie, kdy se ti stalo, že když si chtěl skrz propečený steak, tak tě ten kuchař ještě rovnou vyhodil z té restaurace. To už jako se dneska asi už neděje, no.
Osobně mě to teda trošku jakoby, já to moc nechápu tenhle koncept, protože já přece jdu...
žádný koncept.
Nebo koncept, jakoby...
Nekoncept.
Nekoncept, nebo tady to chování, protože já jdu za váma, protože chci to, co děláte, že jo, ne, abych si tam přišel prostě pro
ale cení. Taky jsme to zažili, jako jo, když jsem byl v té Vlavoji, tak kde chodili opravdu takový ty nuovo rich, takzvaný ty lidi, tak jako tam přišli borci do restaurace, bílý ubrusy nebo jaký, že jo, růžovělý, jaký to bylo v té době, já se nepamatuju a přišli a řekli, že chtějí topinky s vajíčkem. A Ferrari tam přijel ve Ferrari a tak to bylo jako to křupanství, že jo, v té době ono jim to přišlo třeba asi vtipný nebo jako víš co, to je. Ale říkám, to jsou epizody, jako kdyby to mělo převládat, tak samozřejmě to nebude dobře, ale záleží na tom, kdo to je a za jakých okolností se to odehrává.
To teda k tomu po vás nikdo ohřát nechtěl.
To jsem nezažil zatím nikde. Ale kdyby to muselo být, má to mít. Je to úplně jedno.
Ježiš, to
on dělá blbce sám ze sebe, jako, že prostě jako jít do toho sporu. Jako.
Takže nemáte v sobě už takovou tu potřebu těm lidem vysvětlit, že se to myslí špatně třeba, že takhle je to nejlepší?
Vůbec, tam stojí za to. To je ztráta času, jako přesvědčovat lidi o něčem, co mají v hlavě. Jako prostě buď to uděláš, anebo to neuděláš. Že? Všechno to má nějakou hranici. Prostě. Pokud rozhodně nechci bojovat s někým kvůli tomu, že si chtěl dát jako steak well done, to jako tam asi jako problém nemám. Jako a dneska ty lidi si vymýšlejí spousty jiných věcí, že jo, dneska je to prošpikovaný jako všema možnýma jako gluten free a lactose free a všechny tyhle ty blbosti a dneska je to prostě v dobrých restauracích obecná otázka, kterou jako nesnáším, jako když se mě někdo ptá, jako jestli mám nějakou jako alergii na jídlo, co jako mu do toho, jako, že jo, vlastně, jo, když to vím, tak si to takto řeknu sám, ale jako je to úplně běžný. Dneska je to prostě, jak jsou ty restaurace zvyklí, ale s těm lidem do prdele, tak jako prostě furt se jich ptají na každou věc, jako jestli náhodou a se tam vypisujou všechny možný alergény a takovýhle věci, nemyslím si vůbec, že to někdo čte. Ne, každý přece sám nejlíp víme, co, jaký omezení mám a jako tak si objednám podle toho, ne?
No evidentně všichni ne. Pojďme zpátky ještě k tomu Imperialu. Jak vás, nebo jak jste vůbec přišel na tenhle ten koncept? Bylo to daný tím prostorem, nebo?
Jo, rozhodně. My jsme věděli, že to je kafe, že jo, jako historicky. Přišlo nám dobrý mít kafe, Imperial je skvělý název, takže tam jsme nechtěli měnit vůbec nic. Akorát jsme potřebovali to menu udělat tak, aby prostě nám pasovalo do toho konceptu. Naše hlavní myšlenka byla, že chceme tu restauraci mít jako funkční jako celou podobu celý té otvírací doby, aby se tam dalo jít na snídaní, stejně jako se tam dá jít na večeři, nebo se tam dá jít odpoledne na kafe, nebo na svačinu, nebo co já vím, na oběd. Chtěli jsme mít prostě opravdu tu restauraci, aby byla, abych tak řekl, jakoby multifunkční v tom smyslu, že v každou tu hodinu, co je to je otevřený, tak si tam něco najdeš. No.
Dá se říct, že jste český pionýr vajec Benedikt.
Člověče, to nevím, jako to. My je tam máme od prvního dne a Dneska si to dáš na každém rohu, že jo, samozřejmě, to je jasný. Ale Pionýr, West, Benedikt, ale... jsme jenom pěšáci, jako ty věci jsou prostě vymyšlený dávno před náma a důležitý je vždycky, aby ty kuchaři, když se postavíš na vlastní nohy, tak je hrozně důležitý, aby si spolknul tu hrdost a vařil si něco, co je komerčně jako úspěšného, což není úplně obvyklá věc. Mohlo by se zdát, že to jako je běžný, ale není to tak. Jo. Většinou ty kuchaři prostě chtějí vařit svoje věci a v zásadě jejich ego a jejich jako postoj je takovej, že oni chtějí uvařit tu věc, která chutná jim a je co nejlepší. A my to řešíme často, protože ty kuchaři by rádi třeba dělali jiné věci, ale my zase víme, co se prodává a co drží jako tu restauraci při životě, takže to občas bývá nějaký klinč, že by tam někdo chtěl dělat něco jiného třeba.
A kdo vás sestavuje menu? Jste to furt vy?
Dělá to můj šéf kuchař a děláme to jednoduše tak, že my korigujeme vždycky tak 30% toho, 40%. Už máme zaběhaný ty věci, které tam prostě budou asi navždy. A takže měníme to okolo toho a on to vždycky ten šéf jako v té restauraci napíše, uvaří se to, my si to ochutnáme všichni, něco si k tomu povíme, doladíme to a no a pak to prodáváme.
A co je teda to, co tam zůstane navždy?
Hele, tak si bych to vyjmenoval jednoduše. Café Imperial, jestli se bavíme, tak polívky jsme nezměnili za 13 let. Furt jsou tam 3 stejné polívky, je tam francouzská cibulačka, kulajda, kuřecí, vývar. Na z těch hlavních jídel tam určitě zůstane navždycky řízek, svíčková, jehněčí koleno, líčka na červeným víně. To jsou takový ty věci, které tam asi budou vždycky.
A ty Benedikty mi tam teda taky necháte.
Ty Benedikty ti tam klidně necháme. To se hrozně změnilo, jako, že jo, lidi, když jsme začínali, tak lidi nebyli zvyklí chodit na snídaní do restaurací. Dneska je to běžná věc a ten snídaňový biznis jako skvětá, že jo, docela určitě. To nebylo něco. My jsme teda ještě, jako abych úplně nekecal, že jsme si to tak všechno vymysleli. My jsme si v Londýně našli restauraci, která měla se tomu co nejvíc podobat. To se jmenuje The Woolsleys. Je to na Piccadilly a to jsme tak jako, jeli jsme se tam ještě na to podívat a jsem říkal, tohle je přesně to, co to má být. To je velikánská věc. Má, já nevím, 250 židlí, velikánský, jak v zásadě je to jakoby kafe, kam chodí jako každý, kdo je někdo v Londýně, tak chodí jako tam. Je to přitom obyčejný úplně zhruba, jako je Café Imperial, si myslím. Já jsem říkal, tohle to je to, co chceme, no, tu energii. Chceme to, aby to tady prostě zúčelo, jako.
A chodí se takhle lidi z jiných států dívat na Café Imperial, aby to udělali u sebe doma?
To nemám tušení.
Nevíte?
To nevím.
Já se ještě vrátím k těm Benediktům, protože...
My se u nich asi trošku možná zdržíme.
Ne, počkej, to je totiž dobrý příklad, protože vy sice říkáte, že teď je to na každém rohu, ano. Ale já si nevybavím jiný podnik teďka než Imperial, kdyby byly vlastně tak, jak mají být, když to takhle řeknu, protože vy je děláte v takový té tradiční úpravě, jestli se neplatu, na English muffinu a všude jinde je vždycky nějaký twist na to. I vlastně v Nextdooru na to máte, teď jsem na to zrovna koukala, protože tam
zase děláte zlaný žema. Ale ty jsou super, teda. Ty jsou jako, to je jako totální
highlight. Už mám hledáčku, to je pravda.
Ty jsou jako
ale je fakt, že ten Imperial je takovej tradiční, má takovej být.
Jasně, my jsme seržanti klasiky, jako, že jo? My jsme prostě ty, kdo... Já mám takový přesvědčení, že pokud ty jídla mají jako klasický název, tak by měly být připravený jako klasickým způsobem. Jo? To jako takový něco jako něco mi nepřipadá, že je úplně dobrý koncept. A hele, všechno dobrý už je vymyšlený, jako, jo? Nebo drtivá většina toho, jo? Takže to, že my ty věci vaříme tak, jak mají být tradičně, tak si myslím, že dobře provedená klasika prostě nikdy nevyjde z mody. Mm-hmm. Myslím.
A vy si, ještě když teda poslední otázku k těm Benediktům, vy si dáte nejradši v jaký úpravě, tu klasiku?
Já to nejím moc, já jsem spíš takový, jako já mám rád omeletu, vejce Benedikt jsou na mě trošku těžký, jako malinko, ale jako... Já mám vajíčka obecně akorát jako jídlo jako takový ve všech možných úpravách, takže, ale ty Benedikty jako úplně to není to, co já si vyberu, na mě je to zbytečně jako moc, jako velký.
To mě úplně bolí. Jsem tady velký fanoušce právě Benediktů. To se možná všiml.
Jo, to vypadá to tak.
No, promiň, jsem ti do toho asi skočila teďka.
Co vás kolem té hospody nejvíc baví? Je to Máte tam x rolí?
Dneska mě vlastně nejvíc baví okolo toho takový ty vývojový práce, to vymýšlení těch konceptů a hlídání peněz, jako abych tak řekl. A nejvíc mě baví jako udělat vlastně z jednoduchých surovin, jako vytěžit ty věci do maxima úplně a udělat z toho jako něco zajímavého. To je to, co mě baví jako na mým podnikání, protože jako ten přerod jako z toho šéfkuchaře do toho hospodského není jako vůbec jednoduchá věc. A tak jsem docela rád, že se mi to tak nějak aspoň trošku povedlo a dlužno říct, že to není jenom moje zásluha, že my to děláme ve dvou a Lukáš, který je můj parťák, tak samozřejmě stojí za velkým, asi možná většinovým dílem toho úspěchu, protože on je takový ta exekutivní pozice toho a já jsem spíš takový ten trošku ještě furt jako snílek, který vymýšlí jako nový blbosti a věci, jako který třeba jsem viděl někde jinde, tak se pokusím nějakým způsobem třeba aplikovat tady.
A chybívá vám někdy ta kuchyně?
Ne, už ne. Strávil jsem tam času dost a vždycky, když si říkám, že bych tam si k tomu měl stoupnout a někomu to ukázat, tak samozřejmě mám už nějaké jako omezení, proč to nechci udělat, protože jako abych tam mohl něco měnit jako konzistentně, tak bych tam musel chodit každý den a to jako prostě na to nemám. Já už dneska asi sílu, ani čas, ani jako chuť, takže já se snažím prostě z našich šéfkuchařů dělat ještě lepší šéfkuchaře a to je vlastně ten cíl, takže já musím respektovat jejich práci, přestože bych měl chutím občas jako do toho zasáhnout, tak se snažím to nedělat jako.
Když se řekne hospodský, tak ten podnik je vaše dítě vlastně.
Ano.
Jak moc osobně si berete kritiku nějakou? Hostů klidně.
To je jako dobrá otázka, nám chodí vždycky nějaké jako ty feedbacky z nějakých těch rezervačních serverů a z těchhle těch věcí. Neberu to vůbec osobně, pokud se to netýká osobně mě, tak to neberu vůbec osobně. Snažím se to, už myslím, že za ty roky jsme se naučili s tím nějak pracovat. Jako, pokud tam je něco, pozitivní věci mě nezajímají, takže se zabýváme jenom téma, které jsou blbý. Těch naštěstí není tolik, ale jsou o to důležitější, takže rozhodně to neberu osobně a vím, že ty lidi mají jako tendenci třeba přehánět, jako, že někdo ti napíše, že čekal 40 minut na víno, to se prostě u nás nemůže stát. Je nemyslitelná věc, jo. Ale i tak, jako, myslím, že je důležitý tu věc jakoby zvládnout s nějakým nadhledem, s nějakou prostě trošku noblesou, ale nemám rád, když ty věci jsou jako osobního ražení, typu jako, že někdo něco proti mě, že já tohleto, tamhleto, to jako. Často se stává, že ty lidi spojí jako tu televizi s tou realitou dohromady a tak jako je důležitý zůstat jako asi nad věcí a uvědomit si, že jakkoliv to zní namyšleně, tak my tomu furt ještě rozumíme líp, než ty lidi, kteří to komentujou, že jo.
Pamatujete se třeba nejhorší recenze, jakou jste kdy dostal?
Asi by se tam něco našlo, nepamatuju si to z hlavy, já to prostě vypouštím, jako nemám nic takovýhle.
Nemáte v sobě takový to, jakože to bylo fakt nefér?
Ale takový, já jsem si zvykl za svůj život, že nic není fér, jako v zásadě, takže s tím si hlavu nelámu, ale oprávněná a neoprávněná stížnost. Jednou si vybavuju, že nějaký pán měl v sobě tu drzost, že nám napsal jako dlouhý mail, kde jak se má správně dělat cibulová polívka, že to jako neumíme a napsal, doprovodil to nějakýma receptama, já nevím, z Vlasty nebo z Katky, jak to má vypadat správně, tak
jakože tam dal střižky přímo.
Dohoda, že nám řekl, takhle se to dělá správně a tak jsem mu napsal, že jako říkám, tak jestli si věříte natolik, že tomu opravdu rozumíte, tak já vám umožním, abyste přišel mezi ty kluky, který to dělají 14 hodin denně a ukázal jim ten váš recept, jestli chcete, tak samozřejmě přijďte a se na to rádi podíváme.
My máme docela dost kamarádů v gastru a poslední dobou všichni říkají, že když se ptáme, jaký je největší problém jejich aktuálně, když pomenu teda veškerou situaci kolem covidu, tak říkají, že je prostě problém najít kvalitní stav do těch podniků.
Souhlasí, no.
V čem to je?
No myslím, že myslím, že je to prostě v orientaci jako českýho pracovního práva jako takovýho tady. Soudružka Venezuela, tady myslím, že za 4 roky jako český pracovní trh potřebuje zásadní jako katarzi a z gruntu změnit, což si myslím, že se nebude jednoduchý, aby se stalo. Mm. Ale musí se prostě vyrovnat jako postavení zaměstnance, zaměstnavatele. Myslím, že bychom těch příčin našli celou řadu. Myslím, že to začíná ve školství a prostě ve výchově vlastně těch lidí jako takových, kde ten svět dneska je takovej, že všichni se chtějí mít dobře a nikdo nechce moc dělat. To pracovní právo nebo ten zákonník práce naprosto nereflektuje jako potřeby toho biznisu jako takovýho. Myslím, že celospolečensky jsme si tady vytvořili úchylnou představu, že všichni budou studovat jako střední školu, nejlépe jako maturita, plus dál něco, že se budeme bránit proti celosvětové chudobě vzděláním, což je ta největší blbost. A tohle jsou ty následky. Samozřejmě nese to sebou ještě taky to, že v tom restauračním podnikání vůbec neexistuje žádná regulace, takže tu restauraci si mohl otevřít úplně každý a otevřeli si to lidi, který té práci nerozumějí a jsou na tom personálu absolutně závislí. Jako. Takže to je další věc. A jestli něco teďka český gastronomii jako opravdu bude škodit, tak vlastně v důsledku tohodle se tady otevřelo těch podniků, já bych řekl, 2x tolik, než kolik bych tady jako reálně asi tak mělo být. Mm.
Jak byste se představoval tu regulaci?
Tak v Americe se to reguluje třeba licencí na prodej alkoholu. Mm. To funguje velmi dobře. Ve Švýcarsku to zase funguje na bázi nějaký obchodní komory, která v závislosti na tom, kolik v té lokalitě se pohybuje lidí, tak nějakým způsobem určí ten, to jsme měli hospodu ve Švýcarsku, tak tam byla, já nevím, to bylo městečko, to mělo 10 000 obyvatel nebo 12, tak řekli, tak my tady vydáme těch restauračních licencí nějaký omezený počet, který je dost vysoký na to, aby tam byla zajištěná nějaká jako konkurence, ale není zase tak veliký kvůli tomu, aby jako se ta cena nemusela zbytečně jako dumpovat a nemuselo to být zbytečně levný. A to jsou všechno věci, které tady máme. A myslím si, že to je vlastně jako ke škodě věci, protože těch restaurací je tady jako opravdu velikánský množství. Jako tady, jako když se jede sem, teď je to šílený, tam v každý ulici jsou prostě 4 hospody. To je normální.
V tom asi jako s váma můžu souhlasit, ale musím se nutně zeptat, jestli pak takovýhle způsob regulace nepovede k tomu, že pro kohokoliv bude ještě mnohem těžší si tu hospodu otevřít.
A tak by to mělo být. Ale protože ta regulace vede k tomu, že do toho biznisu vstoupí jenom lidi, kteří proto mají vzdělání nebo jako mají proto nějaký předpoklady. A já si v medicíně to máte stejný, taky každý může vrtat zuby nebo já nevím, léčit, Bůh ví co. Jo, to jako já myslím, že tady v České republice chybí to propojení toho vzdělávacího systému s tou praxí nebo s tím skutečným životem. Jo, tady se to jede buď to Sparta nebo Slávie, že jo, jedno něco je dobrý, něco blbý. Takový ten klasický pangeitismus, že od pangeitu to jede. A myslím si, že tady jednoznačně chybí nějaká celková jako linie, podle který bychom si řekli, že ten pracovní trh má být poskládaný. Jo, já si nemyslím, že je v pořádku, že tady jako lidi studujou takzvaný ty měkký odvětví, který v zásadě asi úplně nic moc neprodukujou. A já myslím, že se to dá udělat normálně, že jakoby funguje to tak na celém světě. Proč to nemělo fungovat tady?
Vy jste dokonce i spolupracoval s nějakou gastronou, já se nepomnu, tak je ten název té škole.
No, ono se to všechno jmenuje vznosně dneska. No.
Jaká to byla zkušenost?
Střední gastronomická škola. Je to depresivní vlastně. Jo. V tom systému se utratí neuvěřitelné množství peněz za věci, které jsou absolutně nepotřebné pro tu profesi jako takovou. Jo. Dneska prostě studuje někdo na číšníka prostě s maturitou, to je úchylná věc totálně, že jo. Když to máme v Americe, tak tyhle herci, že jo, prostě který čekají na roli a dělají to dobře. Není na tom nic složitý, jo. Je to práce, kterou se můžeš naučit. Abys to mohl dělat dobře za rok, za rok a půl, to můžeš dělat úplně bez problému. Nebavím se o tom, že pak nějaký víno, a to je samozřejmě už jako vyšší nějaká věc v tom, ale jako v zásadě velice jednoduchý povolání, vůbec nechápu, proč bys to mělo studovat jakoby 4 roky. Nedává to žádný smysl. A a myslím si, že vzdělávání jako v gastronomii jako takový je špatný a chybí tomu praxe a různýho času se na úkor prostě odborných předmětů se učí matematika k maturitní zkoušce, to asi nemyslím, že je v pořádku.
Co musím dělat pro to, abych mohl dělat číšníka u vás v restauraci?
Ale potřebuješ mít ten attitude, no, potřebuješ mít ten přístup k tomu prostě. Musíš být schopný jako odnést pár talířů a chovat se normálně a jako v zásadě asi by to bylo dobrý, kdyby tam byl nějaký jazyk už v tuhle chvíli, že jo, ale prostě potřebuješ na to asi trošku nadání a talentu a pracovitosti.
Vy se staráte o hiring lidí u vás?
Už moc ne, jako to si dělají naši kluci všechno a ono moc není co hajrovat. Pravdu,
jako teď je to,
my hledáme pořád neustále. Vždycky ta gastronomie vždycky dlouhodobě trpěla nedostatkem kvalitního personálu. Ale to, kam se to posunulo dneska, je prostě úplně z jiný planety.
Já jsem koukal u vás na webu, že dokonce nabízíte zajištění ubytování.
Taky no. Taky. A to jsou věci, znova se vrátím k tomu, jako co jsem tady nakous, jo. Není možný si myslet, že tady prostě takovýhle místa, takovýhle pracovní pozice budeme jako chránit pro český lidi, pokud nezvládneme jako rozumnou imigraci lidí za prací sem, tak ty lidi v čase odjedou někam jinam a dneska už je to tak daleko, že nebejt lidí, jako ať už je to tradiční byli Ukrajinci, ale dneska už se to posouvá dál a my prostě naprosto chladnokrevně musíme dostat lidi k práci, ať už je ta politika, jaká chce, jo, tak nemyslím si, že potřebujeme jako ročník plný politologů, my potřebujeme lidi prostě do práce, jako do jednoduchý, manuální, prachobyčinný rachoty, v který se dneska dají vydělat velmi slušný peníze. Ale ten socialismus je prostě smrtící věc. Já samozřejmě chápu, že od roku 88, když jsi se narodil, tak už na to hromada lidí má chuť zapomenout a teď si to prostě prožijeme, nebo vy si to prožijete celý ještě jednou.
Jo, jestli,
ale jo, jako to, všechno tomu nasvědčuje.
Jsem pak trošku
nepracuje. Jestli jako soudruzi tamhle v Německu naprosto realisticky se baví o tom, že budou jako vyvlastňovat byty a bude to fungovat všim ostatním. To, co tady se předvádělo v předvolební kampani, je prostě další věc, jako tak si myslím, že to jednoznačně k tomu spěje.
Já doufám furt, že ne.
Ale doufat jako nestačí. Myslím si, že bude zapotřebí s tím něco udělat. Ale jako já chápu, že se tím nikdo nechce jako zdržovat. Jo. A že jako, já tomu rozumím, ale já, protože bohužel mám tu zkušenost toho věku, tak já ty indikátory tam jako vidím. No. A má to i ty už i ty negativní jako věci sebou to nese. Jo. Jako to bylo za těch komárů, jo, že prostě ty lidi srali na práci, nikdo nedělal, jo. Tohle dneska je to úplně to stejný, jako dneska si troufne nám učedník, jako nepřijít do práce kvůli tomu, že mi řekne, že ho bolí v krku. Jako. Vlastně ne, ta věc se z té společnosti absolutně vytratila, jako to je, všichni chtějí všechno, všem je všecko jedno, je to tak. A neříkám to kvůli tomu, že si myslím, že já jsem snad pro Boha lepší, ale já myslím, že to vidí slepej.
Jak to řešíte jako majitel biznesu, takovýhle chování?
Ale je to depresivní, jako jo, protože vlastně my nemáme žádný problém, by se dalo říct, jediný problém, který od rána do večera řešíme, je prostě personální jako věci. Jo. A to je jako ubíjející, protože my se rádi daleko radši starali o ty hezký věci, které na té práci jsou, že jo, hezky to udělat, hezky to naservírovat, všechno, ale bohužel jako se ta personální otázka vyvstává prostě šíleně jako do popředí, no, v tuhle tu chvíli. A já to nechápu, jako jak jsem starý, tak tohle jsem nepochopil, jo, ale zřejmě to bude tím, že je to umělý to vymístě. Čím je to způsobný, to bych asi taky věděl, ale jak to jako rozlousknout, tak jako na to rozchytrej nejsem.
Tak ono to brzdí úplně jakýkoliv progres, bohužel, no.
No ta ekonomika sedí, speciálně ten sociální systém jde jako na steroidech. To je jako jasný, nad slunce jasnější. A úplně jsme ztratili jako kontext společenský, jakoby nějak, dneska se o 2 miliardách mluví, jako se dřív mluvilo o 2 milionech. A jako myslím, že se k tomu přistupuje velice jako lehkomyslně, není to jako vůbec hezká věc. A bohužel, no, jako to je prostě průvodní je v dnešní době, slyším věty, že se v nějaký krize proinvestujeme, jako co bude blábolení úplně jako šílený, ale bohužel, jako jo, to je těch věcí, který k tomu přispívá je celá řada.
Vy jste zmínil, že snem každého kuchaře je otevřít si hospodu.
Jasně.
Má každý kuchař na to, aby si otevřel hospodu?
Rozhodně ne. Rozhodně ne.
A musím být kuchař, abych si mohl otevřít hospodu?
To je dobrá otázka. Říká se, že dobrý kuchař je špatný hospodský. Jako, jo, to je takový obecný jako pořekadlo. Hele, já si myslím, že restauraci by v zásadě asi neměli provozovat lidi, kteří nemají nějaký jako gastronomický vzdělání. Ať už je to a chce. Jo, asi by to tak nemělo být. Jo. Přece jenom to zase souvisí s tím, o čem jsem se bavil. Že jo? Ty školský systém zahromady miliard vychovává nějaký jako profesionály, tak ty měli mít uplatnění v tom oboru, aby to celý dávalo nějaký smysl. Ale jako nemusíš být kuchař, aby jsi mohl vřít hospodu. Tady má hospodu lidí, jako, který o tom vůbec nic nevědí. Občas to podle toho vypadá. No.
Tak zároveň si myslím, že ten váš pořad ukázal, že to není taková prdel mít hospodu.
No to v žádném případě. No. Tak jako, ale ona restaurace zvenku je to jednoduchý. Když se do toho pustíš, tak zjistíš, že to tak jednoduchý samozřejmě zase není. No. Je to multitask velikánský.
Já jsem zaslechl někde větu, že můj kamarád právě, který taky provozuje restauraci, tak říkal, že nikdy neviděl kuchaře, který by si řekl, nebo hospodskýho, který by si řekl, ale tak funguje mi tenhle ten biznis, tak si zkusím založit ještě IT firmu, ale je spousta ITáků, kterým funguje IT biznis, tak se rozhodnou, kde se tohle to bere. Je to jenom česká věc, nebo je to na celém světě?
Já myslím, že ne. Já myslím, že je to daný tím, že je to na celém světě, se to děje obecně. Lidi mají pocit, že když jsou hosti v restauraci a chodí tam dost často, že vlastně to je jednoduchý to udělat dobře. To si myslím, že lidi to podceňují, ty úskalí, jo. Lidi do toho jdou nepřipravený, nemají o tom dostatek informací a navíc si myslím, že opravdu ta industrie sama o sobě se nedokáže tomu přílivu těch lidí jako dost dobře bránit, jo. Myslím, že to je, tohle je jako problémová věc. Lidi mají hroznou tendenci přemýšlet o tom lehkomyslně a romanticky zároveň. A on není nic méně romantický, než restaurační biznis. Jako, jo. To je jako tvrdá jako řehole. A lidi si prostě o tom vytváří falešní představy. Já si myslím, že to takhle je. A znova bych řekl, mělo by to být tak, že ať už je to nějaká hotelová asociace, nebo ať ten biznis řídí kdokoliv. On problém je v tom, že to vlastně nikdo neřídí. Jako. A kdyby to tak mělo být, tak to odvětví samo by mělo mít nějakou schopnost se přílivu takových lidí jako trochu bránit. Aby to prostě nevytvářelo to vnitřní pnutí, který v Čechách vždycky skončilo tím cenovým dumpingem, který vždycky skončí na konci průserem tím, že ty lidi nemají zaplacené věci a tak dále a tak dále. My k tomu přistupujeme jednoduchým způsobem, ať to zkusí každý a ty blbí ať zkrachujou. A to si myslím, že je příliš jednoduchý přístup k tomu, který si nemyslím, že by měl fungovat. Jo, já myslím, že ty lidi by měla existovat nějaká brzda, která těm lidem zabrání do té branže vstoupit, protože je to prostě může zničit. Úplně jednoduše.
A změnily se třeba nároky Čechů jako hostů v restauracích za posledních 15 let?
Dneska, jako jak tady spolu sedíme, si myslím, že rozdíl mezi zahraniční a českou klientelou v zásadě neexistuje.
Tak aspoň něco pozitivního.
Lidi se naučili jako utrácet peníze, vědí moc dobře, co chtějí, vědí dobře, co nechtějí, nesnědí už daleka všechno, umějí si vybrat, cestujou, jako, že jo, samozřejmě tak tím, že se to odevřelo tomu světu, tak se ta věc změnila o 180 stupňů.
A má to teda ten efekt toho, že možná ne úplně každý si jde otevřít tu hospodu, protože ví, že ten nárok těch lidí už je větší, nebo spíš se to neděje?
No, myslím, že takových jako kamikaze, jako si já pamatuju, když jsme začínali třeba točit jako Ano šéfe někde 2008, tak si myslím, že tolik už jich není dneska. Myslím, že si to všichni rozmyslej a existuje tady teda aspoň v Praze, co jsem viděl, obrovský pozitivní trend, že do toho jdou relativně mladí lidi, který ale do toho jdou tím správným jako způsobem, tím tradičním, jo? Že mají nějaký třeba gastro, aspoň interes nebo nějaký vzdělání ideálně a začnou od nějakého malého podniku, bistro, něco takového typu. To je skrz na skrz jako hrozně příjemná věc, protože v těch devadesátkách si prostě ty hospody koupili bývalí vexláci a šmelináři a bůh ví co ostatního, takže to byli jediný, který měli ten cash v té době. Tak dneska si myslím, že to dělají ty lidi, dělají to ty lidi jinak a spousta z nich to dělá jako dobře.
Vy jste díky Ano šéfe dostal asi docela dobrý přehled o tom, jak vypadá gastro nejen v Praze, ale po celých Čechách. Myslíte si, že furt do toho máte ještě vhled, když odhlídnu úplně od Prahy je?
A abych ti řekl pravdu, tak si myslím, že do toho ten vhled...
A tady to pro dnešek típnem. Zbytek najdete na Piki.
Tam se dozvíte, třeba jestli Zdeněk někdy navštěvuje restaurace, kterým dával hvězdy v Ano šéfe.
Nebo kdy byl naposledy v Chomutově. To mě zajímá nejvíc osobně.
Odpovíme na základní gastro otázky. Jestli patří ananas na pizzu, jaký sejra můžeme dát na rybu, anebo, a to je důležitý, jestli je lepší Mekáč nebo KFC. Mekáč.
Taky pro vás máme tip na míchačky podle Zdeňka Polreicha.
A bavíme se i o tom, proč si Zdeněk myslí, že je Mark Zuckerberg zločinec.
Tohle všechno na Piki, picky.cz. Za příspěvek 123 korun měsíčně dostanete každý díl Koulího podcastu o týden dřív a úplně celý.
Můžete si nás naimportovat do vaší podcast apky, kam se vám každý díl stáhne automaticky, takže nemusíte řešit nic navíc.
My ty prachy pěkně vezmeme a dáme je zpátky do podcastu. Zaplatí nám to studio, zvukaře a další srandy.
Moc vám všem děkujem, každý den nám tam ty subscribeři přibývají a my z toho máme obrovskou radost.
Piki.cz.